Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 18 годин. У Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина выказала думку, что сёлетняя выборчая кампания пройде больше открыто за попередние. У Менском районном суде скончился процесс у справе живого щита. Супрацовников Державной инспекции осудили на 2 года изневоления умовно с терминовкой на 3 года. Сегодня у белорусской интернет-просторы на инициативу Белорусской ассоциации журналистов прошла акция протесту «Година молчания». Про это и другие подеи подробязней после выпуску новинок.
У Праской студии новинок Ганна Соус. Добрый вечер. Сегодня в свете. Керовник замежной политики Евразвязу Хавьер Соляна заявил, что Захад протягне выкористовывать двойный подыход – политику санкций и дипломатию в дочинении до Ирану и его ядерной программы. А для Соляны Иран все еще не отказал на пропановы заходней экономичной допомоги, но взамен на спынение узбогачения урану. В Восходнем Афганистане у вынику авианалету силов США были забиты 22 воевники. Поведомляется, что афганская полиция звернулась по допомогу после атаков воевников на урадовые будинки у провинции Пактика в Ауторак. А пошний тыдень пошастились сутыкнение помеж талибами и силами безпеки, особливо в Восходнем Афганистане. Международная правооборонная организация Human Rights Watch назвала российские службы безпеки отказными за порушение прав человека в Ингушетии. Как поведомляется у ее новом докладе, документально замацеванные десятки фактов незаконных затриманий, катований, узникнений и позасудовых расправов. У Ираку администрация автономного курдистанского региона объявила об заключении буйной нафтовой сделки с Паудневой Кореей, не глядя на перечень центрального иракского ураду. Министерство нафты у Багдаде лишит подобные погоднения незаконными. Россия не имеет намеру менять замежно-политический курс, не глядя на критику, заявил президент России Дмитрий Медведев у интервью агентству Reuters. Поводле его замежная политика мае отповедать национальным интересам краины. При этом Медведев подкреслил, что Москва зацікавленая у серьезном диалогу с Евразвязом. Израиль закрыл переход на межи с полосой Газы у отказ на ракетный обстрел городу Сдерот палестинскими воевниками у порушения погоднения об замирении. Президент Радио Свободная Европа Радио Свобода Джеффри Гедмин выступил с резкими заявами у связи с затриманием и сбитием у Туркмении позаштатного сотрудника радиостанции Сазака Дурдемурадова. У Израиля ведущие партнеры по керовной коалиции досягнули погоднения, якое дозволит позбегнуть до терминовых выборов. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире праз паугодины.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Сергей Шупа. А зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. Сегодня у Менску отбылось поседжение Центральной выборчей комиссии. Оно стало первым, якое присвечено маючим отбыться 28 вересня сёлета парламентским выборам. Отказываючи нашему радио про адметность сёлетних выборов, их отрознение от попередних, старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина выказала думку, что махчима политичный тон и дух кампании сёлета изменятся. Тему протягивает Владимир Глот.
На выборах у палату представников жыхары Менску оберут 20 депутатов. Гэта на 2 больш, чым на папярэдніх выборах. А вось у Витебской области застанецца только 14 парламентаров, что на 2 менш, чым 4 гады тому. Гэта вынік змены демографічнай ситуации, отзначили на паседжанні. Прадстаўніцтва іншых регіёнаў не зменіцца. Самая вялікая округа ў Мазыры, дзе больш за 70 тысяч выборнікаў. У 4 найменшых округах колькасць выбарнікаў набліжаецца да 58 тысяч. Завтра звесткі пра межы ўсіх 110 округаў апублікуюць, і гэта дасць магчымасць вылучаць кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі. А вось прэтэндэнтаў дэпутаты пачнуць вылучаць ад 20 ліпеня. Чым чарговыя выбары будуць прынцыпова адрознівацца ад мінулых, запытаў я старшыню ЦВК.
С точки зрения законодательства, ну почти ничего. У нас появились некоторые изменения. Избирательный кодекс, принятый в 2006 году, но они не носят концептуального характера. Может быть, изменится каким-то образом политический тон, политический дух данной избирательной кампании. Он станет еще более открытым.
Лидия Ярмошина так само пообещала, что выборы у палату представников пройдут организованно и доброзычливо. координатор кампании за свободные и справедливые выборы Виктор Корнеенко ставится до обещания у старшини ЦВК настороженно.
Доброзашливая риторика не подтверждается никакими справами. А доброведующие ситуацию по передних кампаниях, можно лечить, что все и закончится словами. Конечно, некоторые разрухи все-таки будут. Я прогнозую, что в округовые комиссии будут включены представники объединенных демократичных сил, але только это не вырашает принципово питание с поляпшением выборчей ситуации. Все это треба разглядать комплексно, и пока что тенденции не вельми обнадеивают.
Старшині Белорусского Хельсинского комитету Олегу Гулаку, який присутнічав на сьогоднішньому посіджені ЦВК, сподобалася його доволі спокійна атмосфера. Комісія демонструвала ніяке потепління, лічить він. Спадар Гулак додав, що він звернувся з просьбою отримати усі постанови Центр виборкаму, покільки, як сьогодні казали, не усі гэтыя документи з'являться на офіційному сайті.
Мы рассчитываем, что мы сможем это все отримать, и это будет, скажем так, первым кроком у тем, насколько открытой может быть эта кампания.
Сказал нашему корреспонденту Владимиру Глоду старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Ну, вот только что мы почули и сподевание Лидии Ярмошиной, что выборы будут больше открытыми, и осторожный оптимизм, а так само некую настороженность с боку оппозиции. А что думают про выборы громадяне Беларуси? Те верят они в то, что выборы будут свободными и демократичными? С таким питанием сегодня наш корреспондент звертался до городенцев.
Выборы завжди, як без вибору будуть. Ось все. Так завжди було. Політична партія мені дінішись. Кандидат у нас сама, що безпартійний усі. Усі кажуть одно і те ж, а потім все одно ніхто нічого не робить. Ось все.
А може на ГТ вибори нічого зміниться?
Кожний год ми віримо, що щось зміниться і нічого не міняється.
Аналогічно, що у нас може змінитися в Україні? У нас складана ситуація, м'яко говорячи. Демократи я не бачу. У нас увогулі якийсь поворот до монархії йде.
Не будут. А когда у нас что демократичное было? Ну, смеху варто.
Хотелось бы верить. К сожалению, есть несоответствие между тем, что мы выбираем, и что внедряется в жизнь. Должно меняться мышление человека.
Не вижу причины, почему бы они не были свободны. Нет смысла кому-то сейчас, мне кажется, их делать несвободными. Любые в настоящее время какие-то нечестные попытки что-то сделать, они рано или поздно станут ясными, не сейчас никто рисковать не станет просто такими вещами заниматься. Это бессмысленно.
Ну, свободными они-то выборы будут, конечно. Демократическими будут, но современная настоящая власть имеет все средства массовой коммуникации, газеты. Все под ихним, на наши деньги, под ихним контролем. И влияние на нынешнюю власть со стороны простых людей практически затруднено.
Жыхары горад не адказвалі на пытанні, ці вераць яны, што парламенцкія выбары сёлета ўвосень будуць свабоднымі і дэмакратычнымі. А пытанне наконт выбараў мы праводзім і на нашым сайце. Вось я толькі што глянуў на манітор кампутэра ў студыі і гляджу вынікі. Пытанне гучыць так: ці трапяць, на вашу думку, апазіцыянеры ў парламент? Так, лічаць 6% удзельнікаў апытання, 94% лічаць, што апазіцыя ў парламент не трапіць. Вы таксама можаце паўдзельнічаць у апытанні, нагадаю, адрас нашага сайту свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухаеце хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння ў Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Нагадаю, так журналісты назвалі інцыдэнт, які адбыўся 2 сакавіка на Слуцкай шашы на ўездзе ў Менск, калі міліцыянты перагарадзілі дарогу прыватнымі аўтамабілямі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Гэтыя дзеянні суддзя Ірына Майко сёння прызнала злачыннымі.
Дорогокупца Геннадия Ивановича, Федоровича Алексея Александровича, каждого признать виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы права полномочий, предоставленных ему по службе.
На процессе был наш корреспондент Олег Груздилович.
Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна, за тэрміноўкай на 3 гады. Патрэба ў кампенсацыі стратаў прызнана часткова. Матэрыяльныя страты памерам ад 1 до 6 мільёнаў пацярпелым будзе кампенсаваць ДАІ Менску. А з кампенсацыяй маральных стратаў яшчэ мае разабрацца грамадзянскі суд. Адвакатка пацярпелых Вера Стромковская заявіла, што прысудам яны задаволеныя і абскарджваць не будуць, хоць некаторыя пацярпелыя прасілі суду рэальнага, а не умоўнага пакарання.
Нам дастаточна, што государства согласилось с нашими доводами, признала, что это преступление, и мы надеемся, что мы поставили точку в существовании таких преступных действий по отношению к нашим гражданам со стороны сотрудников ГАИ.
Геннадзь Дарагакупец каментаваць прысуд адмовіўся. Тады і звярнуўся да Алексея Ліхтаровіча.
Алексей, будзе абжаваць прыгавор? Вы ж не рішылі?
Без каментарыя.
Пасля заканчэння працэсу побач з судом яшчэ доўга стаялі журналісты, якія бралі інтэрв'ю ва ўдзельнікаў працэсу. Не адразу разышліся і сведкі супрацоўнікі ДАІ. На жаль, ніхто з іх не пажадаў выказацца пра прысуд сваім калегам.
Я магу не даваць вашы прозвішчы. Скажыце што-небудзь. Каментарыя. Вы не згодны з гэтым прысудам ці як? Ці вы згодны? Скажыце.
У прокурора Миколая Дубенка журналісты пыталіся, ці задаволены ён прысудам, але дакладнага адказу не прагучала.
Приговор вынесен, вина обвиняемых определена, наказание назначено с учетом УПК. Хочу дополнить, что говорить о виновности или невиновности еще рановато, поскольку приговор не вступил в законную силу.
Журналисты нагадали прокурору про поводзіны у суде супрацоўнікаў ДАІ, признанных сведками, что один со сведок присутничал на последжении еще до своих показаний, меж тем, як гэта забаронено, а так само, что сведки меняли показания альбо отмовлялись отказывать. Прокурор Миколай Дубянок покинул гэтые поводзіны без коментару. Адвакатка Вера Стромковская заявіла, што будзе дамагацца, каб супраць сведак, якія давалі ілжывыя паказанні, ці адмаўляліся адказваць на пытанні суддзі, завялі крымінальную справу. Пацярпелы Юры Пашкевіч падзякаваў журналістам за дапамогу ў давядзенні справы да суду.
Мы думалі, што наше дзело да суда не дайдзе, разваліцца, но так як средства масавай інфармацыі паддзяржалі нас, большое вам спасибо, конечно, што вам не безразлічны нашы і жызні, і вообще то, што с нами произошло.
Олег Груздзіловіч расказываў пра працэс у справе жывога шчыта. Апошнія вы чулі голас пацярпелага Юрыя Пашкевіча. Дарэчы, сёння Юры Пашкевіч будзе госцем нашай начной свабоды. Слухайце наше радыё а 10-й гадзіне паводле менскага часу. Прадпрымальнік Міхась Субач, які быў асуджаны за ўдзел у акцыі прадпрымальніку 10 студзеня, лічыць, што сённяшні прысуд міліцыянтам у справе жывога шчыта паказальны для сучаснай беларускай сістэмы.
Это вельмі несправедливый прысуд у параўнанні з астатнімі прысудамі, і гэты прысуд з міліцыянтам, ён таксама выкрывае тое, што ў нашай сістэме судовай ёсць шмат залежнасці ад уладаў, ад нейкіх іншых дзяржаўных устаноў. Таму і прысуды так моцна могуць адрознівацца. Напрыклад, наш сябар Андрэй Кім, які нібыта адштурхнуў міліцыянта, яму даюць 1.5 гады калоніі, а міліцыянты, якія даводзяць людзей да такога стану, што іх могуць наогул забіць, яны атрымліваюць вось такі мяккі прысуд. Ёсць такая прымаўка на аднаго ангельскага пісателя, які казаў, што ёсць людзі роўныя, ёсць раўнейшыя. Ну, вось атрымліваецца, што міліцыянты ў нас пакуль што раўнейшыя.
Так прокоментаваў сённяшні прысуд прадпрымальнік Міхась Субач. На нашым сайце мы праводзілі апытанне на тэму справы аб жывым шчыце. Мы пыталіся напярэдадні канчатковага судовага паседжання, які будзе прысуд. І вось прагнозы наведнікаў нашага сайта. Найбольш 43% адказалі, што абвінавачаных апраўдаюць. Але вельмі блізкая лічба, 41% удзельнікаў апытання палічылі, што абвінавачаныя атрымаюць умоўнае пакаранне. Ну, што так і сталася. Бачыце, даволі блізкія прагнозы апынуліся да рэальнасці. І яшчэ я нагадаю, што на нашым сайце можна пабачыць відэаматэрыялы, дзе ўражанні пацярпелых таксама кампутарная рэканструкцыя падзеяў 2 сакавіка і відэакадры, знятыя на мабільны тэлефон адразу пасля здарэння. Наведайце наш сайт свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я нагадаю асноўныя тэмы дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім районным суде скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАІ асудзілі на 2 гады зняволення ўмоўна з адтэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры – сімбаль пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй, нагадаю, ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Выслухайте Радио Свобода. Я нагадаю, что мы протягиваем обмерковывать тему дня суд у справе живого щита. Супрацовники Белорусской державной инспекции за злоуживание улады и службовыми полномоцтвами были сегодня покараны 2 годами умовно за терминовкой выконания покарания на 3 года. А ти можно на агул неяк оборонить свои правы звычайным громадянам, коли милиция превышает свои полномоцтвы и незаконно обмежевывая их правы? Наконт гэтага разважают громадские активисты из Гомельской области. З імі гаварыў Віталь Сямашка.
Ці можна наогул неяк абараніць свае правы звычайным грамадзянам, калі міліцыя перавышае свае паўнамоцтвы і незаконна абмяжоўвае правы? Наконт гэтага разважаюць грамадскія актывісты з Гомельскай вобласці. Прадпрымальнік з Рэчыцы Леанід Невар мае свой досвід зусім не дзелавых стасункаў з мясцовай міліцыяй і ў прыватнасці з супрацоўнікамі ДАІ. Падчас выбарчай кампаніі 2004 году, калі прадпрымальнік вырашыў балятавацца кандыдатам у дэпутаты палаты прадстаўнікоў, яго розным чынам спрабавалі выштурхнуць з кампаніі. Міліцыя учыняла ператрусы, калі дома ў прадпрымальніка збіраліся чальцы каманды альбо незалежныя кансультанты з Менску. Аднойчы былы начальнік мясцовай ДАІ Александр Фядак разам з падначаленымі дзяржаўтаінспектарамі арганізаваў пагоню за аўтамашынай прадпрымальніка. Невара вінавацілі ў тым, што ён не падпарадкоўваўся інспектарам і наагул хацеў уцячы ад іх. Прадпрымальніка праз суд пазбавілі на 3 гады пасведчання на права кіравання аўтамашынай. Леанід Невар не маўчаў, але ў суд не звяртаўся.
Я не пошел через суд, потому что суды подвластны местной власти. Я попытался через прокуратуру. На протяжении 3,5 лет я прошел от нижней структуры прокуратуры до генеральной прокуратуры. И в основном на всех этапах практически были отписки. Такое впечатление, что прокуратура под копирку берет и делает лишь бы отцепиться.
Сябра ГП, чернобыльский ликвидатор Скалинковичу Василь Селиверст, так само не раз зазнал пераслед сбоку милиции и спецслужбов. Милицианты затримливали его без дай причины, калі ён збіраўся выправіцца ў Менск на выборы альбо на той же чернобыльский шлях.
Вартавалі мне ў пад'езде милиция, знімалі с поезда, я звертаюсь обычно сначала в отдел милиции, а тады к прокурору, але же не так все заволокіце, как будто нічого не было. На суд подавать их это бесполезно. Тут и суд, и прокуратура, и милиция, это одна и та же система, якая накірована супраць человека. Бороться треба агульно, як той живый щит. Выкручиться ему вельми тяжко, калі шмат людей на их подаю скарги.
Говорил чернобыльский ликвидатор Скалинквичу Василь Селиверст. Говорить Радио Свобода. Акцыю пратэсту «Гадзіна маўчання» супраць прыняцця палатай прадстаўнікоў у другім чытанні закону аб сродках масавай інфармацыі сёння правёў шэраг беларускіх інтэрнэт-рэсурсаў. З заклікам да акцыі выступіла Беларуская асацыяцыя журналістаў, на думку якой законапраект ухвалены з мэтай абмежаваць свабоду слова ў беларускай інтэрнэт-прасторы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Знак акції «Гадзіна маўчання» «Чорний квадрат» з'явився на сайтах «Нашай Нівы», «Харти 97», «Білоруська партизана», «Европейського радіо для Білорусі», «Радіо Свобода» і шерогу інших інтернет-ресурсів, адресованих білоруської аудиторії. Білоруська асоціація журналістів заклікала всіх, хто ніабияковий до проблем доступу до інформації і її розповсюду, 25 червня змістить на своїх інтернет-ресурсах «Чорні банери» як символь похованої у овальній залі свободи слова. А так само не обновлять сайти, не робіть записів у блогах тягом 1 години. Перші виніки акції підводить представниця БАЖ Вольга Бабак.
Я от менавіто зараз займаюся подліком кількості веб-сайту, які підтримали. Отримлюється десятки насамреч. Часом гэта былі просто размешчаныя банеры і інфармацыйныя паведамленні. Часам людзі сапраўды дэкларавалі, што яны падтрымліваюць акцыю і не абнаўляюцца на працягу гадзіны. То бок у тым ці іншым выглядзе акция знайшла вельмі широкое освятление. На всех буйных порталах и белорусских, и некоторые замежные СМИ, накольки вот зараз я могу судить уже так само.
Вольга Бабак меркує, что белорусская интернет-супольность выявила сапраўдную солидарность перед погрозой обмежевания свободы интернету и выказала протест супраць терминового принятия закона об СМИ без проведения громадских слуханяў и обяцанай уладами международной экспертизы проекту. Теперь БАЖ рыхтуе іншыя акцыі протэсту супраць найбольш рэпрэсіўных палажэнняў закону. Редакторка сайту «Хартыя 97», які падтрымаў акцыю «Гадзіна маўчання», Наталля Радзіна перакананая, што пагроза свабодзе інтэрнэту ў Беларусі рэальная.
Контроль над интернетом выкликает великий беспокой, что это будет, как они будут его контролировать. Конечно, они могут заблоковать сайт у Беларуси. Они могут использовать некие технологии, ты ж китайские, про которые шмат писалось, что белорусские влады их закупили. И они могут затримовывать и привлекать до отказности журналистов и редакторов сайта.
Редакторка сайту «Харты-97» Наталья Радзіна про погрозу свободе интернету у Беларуси. Сегодня у Пинску на Берастейшине возник конфликт на колгасном рынке. Приватные гандляры протестовали супраць супрацоўнікаў податковой инспекции с Ганцевичов. Практично все гандлевые места были зачинены. А коли инспекторы поспробовали скласти протокол об выкрытых порушениях, натоп просто выштурхнул их за межи рынку, поведомляя Вячеслав Кулик.
У другой половине дня сегодня «Свобода» отримала поведомление про хвалювання на колгасном рынку у Пинску. Редакция попросила тамтейшего активиста громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Александра Васильева наведать рынок. И он рассказывает.
Я уже подошел, там уже целая толпа народу. Заблокировали такие коридорчики, начали кричать, там матом, но выражение очень резкое. Что вы делаете, сволочи? Да мы платим налоги, да сколько можно, да что вы от нас хотите?
У Пинском городском отделе милиции поведомили, что сегодня на колгасный рынок был накерван патруль по выклику. Людей не затримливали, спецсродки не выкористовывали, поведомил дежурный милициант Петрынич. А вот что удокладняет начальник Пинской городской податковой инспекции Вадим Шаучук.
Заявление поступит не от наших работников. Это инспекция по городу Ганцевич. Они первый раз приехали, вот получилась такая ситуация. Поэтому как они будут дальше развиваться события, я сказать не могу.
Вадим Шаучук обвергая обвинувачванне у тым, что инспекторы из Ганцевичу перевысили свои полномоцтвы и дзейнічалі грубо.
Не приехали, мы показали, что вот у нас есть три рынка, пожалуйста, вы можете выбирать там любой, делать проверку. Предприниматель ознакомился с предписанием, а после этого условно там собрались люди и не дали провести эту проверку.
Подобный инцидент отбылся сегодня и на рынку у Барановичах, коли супрацовники КДБ, санитарной службы и податковой инспекции пришли проверять гандлевое место лидера тамтейших предпринимальников Миколая Черновуса. Комментуя ситуацию, старшиня правления громадской организации за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
В республике повторяются события лета 2007 года, обыски, конфискации, аресты товара. Причину вижу в том, что изыскивают денежные средства, чтобы заткнуть свои обещания, вот, отыгрываясь при этом на предпринимателя.
Виктор Горбачев передал редакции «Свободы» копию звороту индивидуальных предпринимальников Беларуси у Раду Европы и Евразвяз. Цитата с документа. «Закликаем оборонить тих у Беларуси, кто потребует только одного – право працевать, кормить себе и свои семьи».
Про конфликт на колгасном рынке у Пинску поведомлял Вячеслав Кулик.
Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Сергей Законнікаў чытае ўрывак з апавятання Васіля Быкова «На чорных лядах».
Я прачытаю заключныя радкі апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах», прысвечанага героям слуцкага паўстання, змагання за незалежную Беларусь. Загнаныя, сціснутыя чырвонаармейскай аблогай, яны вырашылі забіць сябе. Атрымлівалася не па-чалавечы і не па-боску, але іншага выйсця не было. Жыць застаўся толькі юны паўстанец, 15-гадовы Володька Сулашчык, якому камандзір загадаў закапаць брацкую магілу так, каб і следу не засталося, каб над імі, мёртвымі, ніхто не здзекаваўся. Урывок с оповядания Василя Быкова «На черных лядах». Межволи мерцвеючи у страховитом напружанні, яны чакалі стрелу. У барабане нагана еще заставалося 3 патроны. Але ж тут их стояло 4. Гэтае открыццё сперша збянтэжыла командира, а затым раптом узрадавала. Здаецца, яно давала нейкае выйсце ў няпростай ситуации, про якую ён цяпер напружана думаў. Калі, як заўжды, боязна вычакаўшы стрелу, яны азірнуліся, дык казак адчуў, што настала яго чарга. Без напамінку або загаду ён разам са стрельбай лёгка шаснуў у яму, дзе праз кароткі час трэснуў рэвальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль змярцвелы Валодзька. «Сулашчык!» — гукнуў да яго камандзір. «Пастой!» — Валодзька спыніўся, ледзьве ўстрымаўшыся на беражку ямы. Ён нават не зірнуў туды, штосьці новае адчуўшы ў голасе камандзіра. «Табе, Сулашчык, заданне — закапаць, зараўняць, каб следу не засталося. І жыві! Я? Ты? А хто ж? Жыві! За нас, за бацьку! Дай я цябе абдыму!» Няспрытна, адной рукой, камандзір нямоцна абняў Валодзьку. Трохі памарудзіў і таксама, густа абрушваючы жвір з берагоў, зваліўся ў яму. Валодзька застаўся стаяць. Прыгаломшаны, разгублены, працяты адным пытаннем. Як гэта жыві? Адзін? За ўсіх? Але як яму жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела. І ён стаяў, агалошаны, аднак раптоўнай надзеяй, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшыя памкненні, разбудзіла новыя пачуцці. У душу лінула святло, і ён ажно скалануўся ад неспадзеўкі, калі з ямы пачуўся апошні стрэл. Гэта быў стрэл камандзіра. Валодзька заставаўся жыць. Пасля ён закопваў яму магілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз, саромецца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу. Ён гроб і гроб рыдлёўкаю рыхлы жвір з берагоў і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крыўдна было да слёз, але бацька ён закапаў на прырэчнай балацявіне ў тарфяніку. Выкупаць глыбока там не было як, падступала балотная вада, ды і часу надарылася якая гадзіна. Такі вось лёс чалавека, якога Валодзька любіў усё жыццё, жыць з якім усё жыццё марыў. Ды жыць не давялося. Здаецца, болей за ўсё бацька любіў Беларусь. І за гэтую сваю любоў 9 гадоў прагібеў на Нарымскай катарзе. Нажыў там сухоты. За той час без бацькавічам падрос у клецку Валодзька. Доўгія гады марыў, як дачакаецца і сустрэне з катаргі свайго сацыяліста бацьку, як яны затым будуць заўсёды разам. І праўда, дачакаўся. Ды разам давялося пабыць нямнога. Бацьку зноў паклікала Беларусь. Ідучы на фармаванне палка, той ні за што не схацеў браць з сабой 15-гадовага сына. Казаў, рана, хай чакае яго з перамогай пад бел-чырвона-белым штандарам. Валодзька і праўда застаўся дома, у іх слуцкім дамку, дзе яны 2 год кватаравалі ў пані Хаванскай. Ды дома Валодзька доўга не ўседзіў, асабліва калі дазнаўся, што ягоны катаржнік бацька стаў камандзірам роты, у якую набірае шарагоўцаў. Маці яго 3 гады таму, як памерла, дома гаспадарыла старэйшая Валодзькава сястра Саша, якая сама рвалася ў войска, дзе апынуўся яе падпаручнік муж, але ў яе была маленькая дачушка Леначка. І Валодзька наважыўся. Аднойчы, марозлівы восеньскі адвячорак, ён нечакана паявіўся ў Грозаве, адшукаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёна. Над Мораччу, зазімкам, яны прыкрывалі з групай адыход батальёна, і бацька, перабягаючы, атрымаў 3 кулі ў грудзі. Доўга, марудна канаў на руках ушчарнелага ад гора сына. Валодзька ледзьве паспеў закапаць яго ў балацявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустоўі, шукалі параненых. Капаў Валодзька нядоўга. З усяе сілы гроб і гроб жвір раўняў, раскідваў яго ў бакі, каб меней было прыкметна, што тут нехта поркаўся. Стаміўся страшэнна, але спакваля пачаў спакайнець. Перад тым усё баяўся не справіцца, не паспець скончыць сваю сумную справу. Усё азіраўся, баючыся, што між хвояў паявяцца тыя. Але, здаецца, паспеў. Уся зброя, Нагани винтовки засталіся в ямі. У його була тільки рыдльовка, якую треба було закинуть куди далей, каб не знайшли. Мабуть, уже над вечорком з той рыдльовкою в руце, ён і побрив по лесі. За ім, перелітаючи з древа на древо, сакатала і сакатала, бигналася, зграя сарок. І ён не ведав, як ад їх адчапіцца. Ён ішоў і ішоў, сам не ведаючи куди, аби преч з гэтых жудасных чорных лядаў.
Урывак з апавядання Васіля Быкова «На чорных лядах» чытаў паэт Сергій Законнікаў. У заўтрашнім эфіры Зянон Пазняк прачытае фрагмент з кнігі ўспамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Увесь чэрвень на хвалях свабоды чытаем Быкова.
Менску 18.30. У праскай студыі «Свабоды» далі Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына выказала думку, што сёлетняя выбарчая кампанія пройдзе больш адкрыта за папярэднія. У Менскім раённым судзе скончыўся працэс у справе жывога шчыта. Супрацоўнікаў ДАЕ асудзілі на 2 гады зняволення умоўна за тэрміноўкай на 3 гады. Сёння ў беларускай інтэрнэт-прасторы з ініцыятывы Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банэры – сімбал пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй ўжо 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі. Натоўп выштурхнуў інспектараў за межы рынку. Сёння ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку і ў Менску, на працяглы час адключалася электраэнергія. Як высветлілася, прычынай стаў выхад са строю аднаго з энергагенератараў найбуйнейшай у Беларусі Новалыкольнскай гідраэлектрастанцыі на Віцебшчыні. У другой палове дня станцыю спынілі на рамонт. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хафьер Саляна заявіў, што заходнія нацыі працягнуць выкарыстоўваць двайны падыход, палітыку санкцый і дыпламатыю ў дачыненні да Ірану і яго ядзернай праграмы. Ва ўсходнім Афганістане ў выніку авіяналёту сілаў ЗША былі забітыя 22 ваяўнікі. Паведамляецца, што афганская паліцыя звярнулася па дапамогу пасля атакаў ваяўнікоў на ўрадавыя будынкі ў правінцыі Пактыка ва аўторак. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала расійскія службы бяспекі адказнымі за парушэнні правоў чалавека ў Інгушэціі. У Іраку адміністрацыя аўтаномнага курдыстанскага рэгіёну аб'явіла аб заключэнні буйной нафтавай здзелкі з паўднёвай Карэі, нягледзячы на пярэчанні цэнтральнага іранскага ўраду. Расія не мае намеру мяняць замежнапалітычны курс, нягледзячы на крытыку, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Ізраіль закрыў пераход на мяжы з паласой Газы ў адказ на ракетны абстрэл гораду Здэрот палестынскімі ваяўнікамі ў парушэнні пагаднення аб замірэнні. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэфрі Гедмін выступіў з рэзкімі заявамі ў сувязі з затрыманнем і збіццём у Туркменіі пазаштатнага супрацоўніка радыёстанцыі Сазака Дурдымурадава. У Ізраілі вядучыя партнеры па кіроўнай кааліцыі дасягнулі пагаднення, якое дазволіць пазбегнуць да тэрміновых выбараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Мы працягваем праграму Радыё Свабода ў студыі Сергій Шупа. Хвілін праз 12 на нашых хвалях прагучаць падарожжы свабоды. Перадачу прадстаўляе аўтар Зміцер Бартосік.
Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Сустрэча з нашым падарожнікам Змітром Бартосікам вас чакае праз 10 хвілінаў. А зараз на нашых хвалях перадача, прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У сваіх лістах на свабоду нашы слухачы ў гэтыя чэрвеньскія дні пішуць пра свае паўсядзённыя клопаты, паведамляюць навіны, дзеляцца назіраннямі і ўражаннямі. Пачну сённяшнюю размову з ліста Александра Каржа з Гомеля. Слухач распавядае пра жыццё і побыт людзей у рабочым інтэрнаце папяровай фабрыкі невялікага беларускага горада Добруша. Не так даўно на будынку інтэрната з'явіўся плакат з выявай задаволеных падлеткаў і надпісам «Шчаслівыя дзеці, што можа быць лепш?». Слухач запрашае зазірнуць у інтэрнат і спраўдзіць, наколькі змест пляката адпавядае інтэрнацкім рэаліям. Цытую ліст. На некалькі дзесяткаў сем'яў, якія жывуць у інтэрнаце, прадугледжаныя такія, так бы мовіць, выгоды, як агульныя кухні, агульныя прыбіральні, адсутнасць гарачай вады і немагчымасць прыняць штодзённы душ. Не кажучы ўжо пра тэлефон альбо доступ да інтэрнэту. На радасць, так бы мовіць, шчаслівым дзецям ды іхным бацькам, зусім нядаўна пабудавана гарадская грамадская лазня, усяго паўкіламетра ад інтэрната. З другога ж боку ад гэтага будынка размясціўся цэнтр дзіцячай творчасці, але ад яго тэрыторыі чыноўнікі адрэзалі ладны кавалак зямлі пад індывідуальны службовы дом для галоўнага раённага начальніка. Вось там будуць усе сучасныя умовы, усе выгоды. І цяпер не могуць простыя бацькі пераканаць сваіх інтэрнацкіх дзетак у тым, што наша дзяржава аднолькава клапоціцца пра дабрабыт кожнага чалавека, кім бы ён ні быў. Пераканацца ў праўдзівасці апісаных мной фактаў можа кожны ахвотны, наведаўшы горад над ракой Іпуць. Вось толькі спыніцца там на некалькі дзён не атрымаецца з прычыны аварыйна абрынутага гарадскога гатэлю, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Рабочыя інтэрнаты з'ява аднолькава сумная, што ў Добрушы, што ў Гомелі, што ў Менску. Калісьці яны задумваліся як часовы прытулак для бесквартэрнай і несямейнай моладзі. Але інтэрнацкае існаванне для многіх расцягваецца на дзесяцігоддзі. Нядаўна па адной з менскіх FM-станцый я пачуў, як суседзі па рабочым інтэрнаце віншавалі нейкага Лёніка з пакоя нумар 17 з нараджэннем унука. Жывучы ў інтэрнаце, Лёніка жаніўся, нарадзіў, выгадаваў і пажаніў дзяцей, стаў дзядулем, а асобнай кватэры так і не дачакаўся. Аўтар наступнага ліста Мікалай Бяскрылаў з вёскі Падсвілля Глыбоцкага раёну разважае пра несправядлівасць у грамадстве, пра падзел на багатых і бедных, на магутных і бяспраўных. Слухач піша. Ёсць адно месца, куды мы прыйдзем усе без позваў, без дазвольных штампаў і падпісак аб нявыездзе. І ўсе мы там будзем роўныя, як голыя ў лазні. На ільготы ды зніжкі не змогуць разлічваць ні жабрак, ні прэзідэнт. Прагныя да багацця і ўлады рвуць здабычу адзін у другога, як галодныя сабакі. Тое ж адбываецца паўсюль, у тым ліку і ў Расіі, і ў Беларусі. Толькі ў Расіі сабакі сапраўды галодныя, яны ад сквапнасці душацца. А ў Беларусі бацька сваіх добра корміць, дык яны ад багацця і перакорму шалеюць. Пакуль мы ўсе разам не навядзем парадку ў сваім доме, дык вельмі хутка адчуем іх зубы на сваёй уласнай скуры. Гэта клічыць Мікалай Бяскрылаў з вёскі Падсвілля Глыбоцкага раёну. Думаю, спадар Бяскрылаў, з вашымі высновамі пра галодных прыслужнікаў у Расіі і сытых у Беларусі многія паспрачаюцца. Якраз беларускія чыноўнікі ды іншыя наменклатурныя начальнікі з зайздрасцю пазіраюць на ўсход, дзе многія іхныя калегі ўжо сталі ўладальнікамі нафтавых свідравін, радовішчаў газу і вугалю, буйных заводаў і банкаў. Менавіта беларуская кіроўная эліта на гэтым тле лічыць сябе галоднай і з надзеяй пазірае на яшчэ пакуль не да канца падзеленую дзяржаўную ўласнасць у Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Анатоль Жэрдзіў з Гомеля ў сваім новым лісце на свабоду адклікнуўся на адну з нядаўніх праграмаў, у якіх абмяркоўвалася праблема палітычнага лідарства. Асабліва ўразіла спадара Жэрдзіва меркаванне аднаго слухача, які лічыць, што лідарам можа быць асоба не маладзейшая за 40 гадоў. Анатоль Жэрдзіў з гэтай нагоды піша. Калі б свет, выбіраючы лідараў, кіраваўся толькі крытэрам узросту, то ў ліку гістарычна значных асобаў не было б ні Александра Македонскага, ні Петра I, ні Наполеона, ні Кацярыны II, ні многіх іншых. А па-другое, незалежна ад узросту, лідар павінен быць шчырым з людзьмі, якіх хоча павесці за сабой. Самая незначная хлусня адштурхне ад яго лепшых. Па-трэцяе, якім бы геніяльным ні быў лідар, усё ж ён не застрахаваны ад памылак. А значыць, ён павінен быць уважлівы да тых, хто яго крытыкуе, а не становіцца ў позу пакрыўджанага. Наадварот, трэба апасацца тых, хто заўсёды пагаджаецца. І яшчэ адна думка, якая прыгнятае больш за іншае. Ужо хутка 20 год незалежнасці Беларусі, а дагэтуль ніхто не заклапочаны нізкім узроўнем спеласці беларусаў, якіх улада лёгка падманвае. Нават у дэм-руху ўзровень такі нізкі, што народ гэта бачыць, і падчас выбарчай кампаніі часта можна пачуць. А чым апазіцыя лепшая за тых, якія цяпер кіруюць? Напрыканцы ліста Анатоль Жэрдзеў адгукаецца на нядаўняе паведамленне пра тое, што кіраўніцтва партыі БНФ выключыла са сваіх шэрагаў аднаго з партыйных лідараў Алеся Міхалевіча. Слухач з гэтай нагоды заўважае. З аднаго боку, можна і пацешыцца з таго, што ёсць хоць адна жывая арганізацыя, дзе існуе абмен меркаваннямі. А з другога боку, жаданне спаліць на кастры іншадумца не ёсць прыкметай дэмакратыі і не сведчыць пра высокі інтэлект тых, хто так разрульвае праблемы. Бедная, няшчасная наша Беларусь. Такімі словамі, заканчвае свой ліст на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Партыяй, выключэнне з якой параўнальнае для выключанага са спальваннем на кастры, была хіба толькі КПСС. Былы камуніст пазбаўляўся пасады, статусу, грошай, кар'еры. На ім на ўсё жыццё заставалася незмывальная пляма. Не думаю, спадар Жэрдзеў, што выключэнне сённяшняй беларускай апазіцыйнай партыі варта ацэньваць гэтак жа драматычна. Дыскусіі, канфлікты, ідэалагічныя разнагалоссі і супярэчнасці – нармальны працэс у партыі, якая лічыць сябе дэмакратычнай. Што да ўзросту палітычнага лідара? Вядома, можна быць геніяльным арганізатарам да кіраўніком і ў 20 год, але наўрад ці выпадкова у большасці дэмакратычных краін свету узроставая плянка для асобаў, якія прэтэндуюць на галоўную пасаду ў краіне, узнята значна вышэй. Нагадаю, калі б у 94 годзе ў беларускай канстытуцыі была замацавана норма, паводле якой стаць прэзідэнтам можна не раней, чым у 40-гадовым узросце, а гэта прапаноўвалі многія дэпутаты, сёння ў Беларусі быў бы зусім іншы прэзідэнт і, верагодна, іншы грамадскі і палітычны лад. На заканчэнне ліст ад нашага слухача Антона Мелюха з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Спадар Мелюх – інвалід другой групы з дзяцінства, жыве адзін у нястачы і крыўдзе. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Як жыць далей, не ведаю. З кожным днём усё даражэе. Крамы для такіх, як я, ператвараюцца ў музеі. Паглядзець можна, а купіць не. У маёй асабістай гаспадарцы нічога няма. Я апынуўся ў вельмі складаным становішчы. Майму жыццю не пазайздросціць ніводзін сабака. У мяне і жытло абы-якое. Парожніх хат у нас шмат, паўвёскі, але ў мяне няма грошай. Прыязджала па маіх сігналах шмат камісіяў. Кажуць, вам няма дзе жыць, але і ў нас няма на гэта сродкаў. Куды звяртацца, не ведаю. Вось вы парадуе ўсё абвінавачваеце Лукашэнку. А ён, можа, нічога і не ведае пра тое, як мы жывем. Усім прэзідэнт не дапаможа. Я вось тут звярнуўся ў нямецкі чырвоны крыж, каб падарылі мне 9 тысяч еўра, каб хапіла купіць дом, мэблю, паліва, прадукты, лекі, словам, усё. Мінула ўжо 3 гады, ні адказу, ні прывітання. Можа, чаго-небудзь вы даб'ецеся ад іх у гэтай справе», напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага району. Пра сваіх сацыяльна неабароненых грамадзянаў найперш павінна дбаць беларуская дзяржава, а не нямецкі чырвоны крыж. Вы ж, спадар Мелюх, ходзіце на выбары галасаваць не за дэпутатаў Бундэстагу і не за нямецкага прэзідэнта. Так, кіраўнік дзяржавы можа не ведаць пра бядотны стан канкрэтнага чалавека, але ж тыя раённыя начальнікі, якія прыязджалі па вашых скаргах і якіх прызначыў на пасады прэзідэнт, напэўна ж, ведаюць вашу сітуацыю. Дапамагаць такім, як вы, іх непасрэдны службовы абавязак. Дарэчы, знайсці ў вёсцы кінутую хату, выкупіць яе за сімвалічную плату, а то і ўвогуле забраць бясплатна, для раённай вертыкалі не ёсць надта вялікай праблемай. Прынамсі, 9 тысяч еўра на гэта не запатрабуецца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
старадаўніх часоў у рачной краіне Беларусі будавалі масты. Ды і саму Беларусь называюць краінай мостам, якая звязвае ўсход і захад Еўропы. Па якіх мастах і куды ішлі і ідуць беларусы?
Все залежало от тем, кто был господаром этого моста.
Про белорусские мосты мы будем гутарить с историком Олегом Трусовым у новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров».
Передачу Вячеслава Ракицкого слухайте у нашей завтрашней программе. Нагадаю, основные подеи дня, якія мы осветляем у сегодняшней программе. Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина выказала думку, что сёлетняя выборчая кампания пройдзе больше открыта за папярэднія. У Менскім районным суде скончился процесс у справе живого шчыта. Супрацоўнікаў дзяржаўнай инспекции осудили на 2 года зняволення умоўна за тэрміноўкай на 3 года. Сёння у беларускай интернет-прасторы на ініцыятыву Беларускай асацыяцыі журналістаў прайшла акцыя пратэсту «Гадзіна маўчання». Сайты удзельнікі акцыі не абнаўляліся цэлую гадзіну і вывесілі чорныя банеры – сімбаль пахаванай свабоды слова. Сёння выпускны баль у навучэнцаў 4-го курсу Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй уже 5 гадоў дзейнічае ў падпольных умовах. Адбыўся канфлікт на калгасным рынку ў Пінску. Прыватныя гандляры пратэставалі супраць супрацоўнікаў падатковай інспекцыі. На чарзе падарожжы свабоды. Сёння Зміцер Бартосік раскажа, як ён пабываў у мястэчку Ліпень Асіповіцкага району.
Я стаю на чыстай, калі не сказаць вылізанай плошчы мястэчка Ліпень. Па яркім фасадзе сельсавета, свежаму асфальту тратуара і вясёлых фарбах платоў бачна, што ў Ліпень прыйшоў новы дзень, імя якому аграгарадок. Але ва ўзорна-паказальную карцінку не зусім упісваецца будынак Дому культуры. Цагляны на ўзвышшы перад вялікім скверам, які калісьці быў кірмашовым пляцам. У клубе ўгадваецца знявечаная царква. Татьяна Стельмашонак, 80-гадовая старажылка Ліпеня, жыве якраз насупраць былога храма. Згорбленая старая сумам пазірае на вясёлкавую рычаіснасць навокал і лічыць, што без царквы не жыццё.
Церкви нема, вот надо, чтобы было. Церква есть, вот там далеко, некая такая халупочка небольшая, маленькая такая. Ну, некались была, что церковь на площади у нас церковь была. Венчались тут и все на свече.
А вы памятаете ее?
Ну, сделали клуб, снимали кресты, некий там Иван Иванович был, так люди кляли его, так он и помер. Ну, заставили его кресты это снимать, колокола это и все на свече. Ну, это давно уже, конечно,
было. 30-е это?
Да.
А ранее Липень назывался?
Халуи. Ну, там так... еще пан был тут, и рабочая нанимал рабочих, работали. Ну, это были халуи у пана. Не назывались хорошие люди, а... Ну, халуи. Ну, как пан, и пан не стал тут, стали уже это самое, тогда сделали. Ліпень. Мястечко Ліпень был, мястечко. Тебе же хочешь уже сделать, ну, сегодня некий агрогородок некий делает же.
Суседние вёски не обзывались на вас?
Нет.
Никаких таких вот крыудов таких?
Нет. Люди тут хорошие. Хорошие люди.
Так. Да 1920 году, у ліпені якога адбыўся наступ чырвонай арміі на палякаў, мястэчка мела такую прыніжальную назву. Згодна легендзе, у часы прыгоннага права багаты пан выселіў на пустэльны бераг Свіслачы 3 сялянскія сям'і, каб яны абслугоўвалі панскіх гасцей. Места, дзе яны пабудаваліся, людзі сталі называць за іх горды характар «сакаліны кут», але пан загадаў пад страхам пакарання называць паселішча халуямі. Але што мяне ўразіла, гэтую абразлівую назву жыхары перайначылі да непазнавальнасці. Вось яшчэ адна пенсіянерка, народжаная ўжо ў ліпені, даказвае мне, што аніякіх халуёў не было.
Раней жа вёска мела назву «халуі».
Хола.
Хола?
Хола. Не халуі, а хола.
то хтось вже зовсім підтоптав під ноги.
Найстарейший ліпінец Віталь Бродський, 90-годовий сівий пригажун, вельми подобний на артиста Зіновія Герта, тлумачить мені, адкуль узялася гэтая хола.
Ну, халуй то по-польськи націск ставили на першому складі холуй. Халуй, ну, слуга, прислуга, чоловік пригнечений, як кажуть.
Скажіть, а гэта ніяк не адбілася на характеры ліпінцаў такая назва?
Не, нічого. Так, людзі привыклі, куды ты едзеш, у холуй, дзе ты быў у холуй. А потом мы пераименавалі после этого кастрычніцкай революцыі.
Тягнутый у клетчастых нагавіцах, сівы светскі Леў Бродскі, сапраўдны беларускі местачковец, сын двух народаў, назіраць, як Бродскі ідзе па местачковай вуліцы, эстэтычнае задавальненне, у кожным руху годнасць гаспадара і адначасова мудрая габрэйская пачцівасць. Як асіратеюць нашы мястэчкі з адыходам вось такіх магіканаў? Ні за што б не даў спадару Віталю 90 гадоў.
І як вам удаецца трымаць такую форму? Вы выглядаеце, ну, 70 з невялічкім.
Ну, нічога так сабе. У шахматах удзельнічаў, уже всяких турнірах ездзіў, і ў Гомель на ўсебеларускае, і ў Магілёве быў. Красворды складаю, вот, о мой красворд, больше 100 красвордаў клаў.
Усё жыццё спадар Бродскі выкладаў у ліпеньскай школе дакладныя навукі, але прага ўражанняў ганяла ліпеньскага выкладчыка па ўсім былым саюзе.
І на месце гібелі Пушкіна быў, Лермонтава, побыл у Тбилиси, у самом Тбилиси в этой Грузии. Тоже Грибоедова там навестил. Ну, в общем, тратил гроши, как было.
Забирался Бродский и далеко на полночь.
Ну, ты, да, ничего, так место холмистое, высокое. Даже и грибы росли на камнях, я только удивился.
А что вас загнало аж на Утынду?
Ну, прочитал, что будет затмение полное вид на Утынде. Ну, а внуку хотелось мне показать этому, проехать трохи. Ну, так поэтому я и поехал.
А вы не были за межой?
За межой? А як же, в Германии был.
Это в каких годах?
44-й, 45-й.
У падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў мястэчка Ліпень Асіповіцкага району.
На змену спрадвечнаму беларускаму мястэчку ідзе малазразумелы аграгарадок, уся традыцыя якога, падобна на тое, складаецца ў бетоннай плітачцы і аднолькавых платах. Старшыня ліпеньскага сельсавета Надзея Тяхнук – страсны прыхільнік аграгарадка як новай сацыяльнай з'явы.
Как бы ни говори, я очень все-таки разумный в этот подход президента, что стали отстраивать агрогородки.
Это плюс?
Это плюс, очень большой плюс. Во-первых, и дороги делаются. Смотрите, дом культуры, там замечательно внутри, все отделано. Возьми нашу амбулаторию, школку и магазинка, что-то строится, сделать. У нас открыт комсоприемный пункт. Все делается только работой. В отдаленных на деревнях кто остается? Одни пенсионеры, так ведь? Mm-hmm. Не пойдет он ни на работу, ни то. И возьмите, даже молодежь, большинство же уезжает в большие города, а никто не хочет жить там на Хивной, на Тукле, такие вот деревни отдалекие. Да это везде по республике.
У адным са спадарыняй старшынёй можна пагадзіцца. Калі б не аграгарадошнае жытло, моладзь тут затрымаць было б вельмі праблематычна. Але давайце пагамонім са шчаслівым уладальнікам новага дамка, электрыкам з метром. Чамусьці усе гэтыя домікі будуюцца на самых нязручных і непрыстасаваных для жытла месцах, ледзь не на балоце. У двары ў зметра і на вуліцы каля дома стаіць адвечная лужына. Каб зайсці ў хату, трэба паскакаць па купінах. Каштуе дом 106 мільёнаў.
Вы довольны?
Это неоднозначный вопрос. Ну, если ничего нету и это дали, то, в общем-то, неплохо. А если уже давать за 106 миллионов дом, то я считаю, что за 106 миллионов можно было что-то и подъездные пути сделать, и облагораживание территории и заборы.
Змитер ласкаво запрошает у хату.
Экономили на всем. Значит, экономят в первую очередь сантехника, самое дешевое все. Воды не было год у нас, дали воду, начали ломаться краны. Полы тоже делали хлопцы такие серьезных организаций. Пены делали химики. По мелочи, если брать, то всю бригаду показательный расстрел 4 раза в разных местах.
Но это все дается бесплатно.
Айнцвай, полицай.
Пардон. Бесплатно, это когда взяли и отдали. А это жилье служебное, в которое я в это жилье укладываю свои деньги, свое время, свой труд.
А оно, в принципе, вам во властность отдадите клинику тебе?
Такого принципа пока что не изобретено белорусскими физиками.
Дык чаго тут болей? Халуёў ці сакалінага кута? Каля крамы мужыкі п'юць піва і гамоняць за жыццё. Ані ў позірках, ані ў паставах няма анічога халуйскага. А вось палёт думак сапраўды сакаліны. Спадар пад шафе гадоў 50 уразіў вашага пакорнага слугу глябальнасцю свайго мыслення.
Сейчас землі бери, хоць жопа еш. Некому работаць.
Нема каму браць.
Некому работаць. Белая раса будет отмирать, желтая раса то есть займет свое преимущество. Агрогородки – это просто видимость. Это создать видимость, приехал журналист Иванов Петров в России, с Литвы, создать видимость. Смотри, как мы красиво, блядь, живем. Хоть в России Путин, Распутин, хотя им олигархи командуют, которые поделили всю эту, они обокрали народ, который голодал, почему отмирает эта раса. Сейчас китайцы заполонили до Урала, и пусть они подумают, что будет дальше. Вы знаете, сколько ГУЛАГ, как он переводится?
Главное управление лагерей.
Да, государство управляет Александр Григорьевич, да?
Признаюся, такую расшифровку ведомой аббревиатуры ГУЛАГ «Государством управляет Лукашенко Александр Григорьевич» я почу у першиню. Калі праз гады паўстане пытанне пра вяртанне гістарычнай назвы ліпеню, дык ніякіх халуёў быць не можа. Толькі сакаліны кут.
У падарожжах свабоды Змітер Бартосік наведаў для вас мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну. І закончыць гэтую гадзіну нашага радыёэфіру форум свабоды. Рэакцыі інтэрнэт-чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соусь і Юрый Дракахруст.
Учора Александр Лукашенко подписал указ о проведении выборов в Палату представников 28 вересня. Консервативно-христианская партия БНФ и Молодый фронт бойкотуют парламентские выборы. Наведники нашего сайта комментуют выказывание наместника старшини КХП БНФ Юрася Беленького, який заявил, что удел оппозиционных сил в выборчем фарсе – вельми важный крок у накерунку до легитимизации Палаты представников. На что наведник, який назвался лоер, отказывает.
Само існаванне КХП як легальнай партыі – гэта легітымацыя рэжыму, бо ёсць прызнаннем палітычнай улады дыктатара. КХП кожны дзень дзейсна прызнае права Лукашэнкі на абсалютную ўладу ў Беларусі.
Намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, якая знаходзіцца ў спісе неўязных, расказала пра свой досвід паездкі ў ЗША. Яна наведвала штаб-кватэру ААН. У аэрапорте яе разом с нелегалами повели, как кажа Наталья Пяткевич, у некий обезьянник. На эту публикацию на нашем сайте Глеб Зворши отказывает наступным чином.
Молодая и нормальная Пяткевич разглядается супрацовниками помежных службов, как человек, якому нельга доверять и якая небеспечная для свободного свету. Яны все добро разумеют, дорогая Наталья. Яны сутыкаюцца штодня з такімі маладымі і нармальнымі. Вам так хацелася б, каб яны здзіўляліся і спачувалі вам, але яны не спачуваюць. Нібыта вялікая начальніца, у Беларусі куды хачу, туды і паеду. А ў Амерыцы вось адсюль і дасюль, і нікуды болей, як злачынцу.
Наведнікі нашага сайту працягваюць каментаваць запрашэнне Александрам Лукашэнкам папы рымскага ў Беларусь. А дакладней інтэрв'ю «Начной свабодзе» з рэдактаркай парталу «Царква» Наталкай Базылевіч, якая лічыць візыт папы ў бліжэйшы час неправдападобным. Наведнік, які назваў сябе Бенедыктам, напісаў наступнае.
Каментар спадарыня Наталкі Базылевіч, на жаль, надзвычай некваліфікаваны. Варта задумацца, з чым можна параўнаць узровень дыпламатычнага досведу Ватыкана, яго здольнасці дасягаць мэты. У характары Лукашэнкі гуляць на супярэчнасцях. При адсутнасці нейкіх маральных тармазоў, гэта вядома.
Святар Александр Шрамко з Менску адказвае.
Мне дзіўна чуць папрокі аб некваліфікаванасці. Такое ўражанне, што аўтары каментаў маюць доступ да вельмі вельмі кваліфікаваных крыніц.
Сваё меркаванне на сайце пакінуў і Глеб Взворшы.
Малойца Наташа, кваліфікавана разумна з веданнем тэмы. Рэлігійную варажнічу распальваюць тыя, хто ўсё сваё свядомае жыццё піша ананімныя даносы сакратарам партыі, народным кантролям і амерыканскім кангрэсам. На тое і свабода, каб выказвацца свабодна. У тым ліку і пра рэлігійных уладароў. Не бойцеся нікога.
Прагучаў форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Ганна Соус і Юрый Дракахруст.